Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega helipuldis Ilmar Sirkel. Tänase saate teema on tegevussõltuvus.
Hingevaod.
Tegevussõltuvus. See on väga levinud probleem tänapäeval ja kui me küsime, mida siis see tegevussõltuvus tähendab, sisuliselt on tegemist siis sundkäitumisega või mingi käitumisviisi harrastamisega, mis on saavutanud kontrolli inimese üle ja mida inimene enam ise ei juhi. Et see mõiste nagu paremini esile tuleks, siis võiks nimetada ka veel seda, et on olemas näiteks keemiline sõltuvus või ainesõltuvus, kus inimene sõltub näiteks narkootikumidest või alkoholist ja on ka käsitletud või teada tõeline probleem või tegelik probleem on ka näiteks suhtesõltuvus, kus inimene oleneb mingis suhtest. Ja tegevussõltuvus on siis lihtsalt üks niisuguseid sõltuvuse vorme ja nii nagu ma ütlesin, mingi tegevus saavutab kontrolli inimese üle. Selle saate sünnil on ka niisugune isiklik taust või nii nagu saklased ütlevad impuls. Olen kirglik kalamees ja üks hea sõber käis külas ja küsis minu käest, et Tõnu, kas sina oled kalapüügi sõltlane? Ja mina vastasin, et jah, võib-olla olen, aga ma nimetan seda asja teisiti. Ja siis mind hakkas see teema huvitama, et aga võib-olla ma tõesti olen, sest ma tahan ju kalal käia. Ja see mulle väga meeldib, ma investeerin sinna küllaltki suuri summasid, võin öelda ka, et mul on parem varustus kui mu oskused, mis tähendab seda, et minu spinningud ja navigatsiooniseadmed on sedavõrd head, et ma ise tegelikult ilmselt nende kõike ressurssi või kogu ressurssi ei oska kasutada, aga ega ma väga ei põe, sama käib ka näiteks mu arvuti ja mobiiltelefoni kohta, millest ma oskan ilmselt kasutada vaid mingit väga niisugust väikest protsenti. Aga siis ma hakkasin mõtlema selle üle, ma olen varem ka teemat käsitlenud, et mis see tegevussõltuvus siis on või kuidas siis sellesse satutakse. Nüüd tegevussõltuvusega on isugune asi, et selle sisuks võib olla mis tahes. Tegevus, mida inimene teeb, see võib olla näiteks poes käimine. Inimene käib ohjeldamatult kaupluseks. Selleks võib olla väga moodne asi nagu internetis surfamine. Ja ma arvan, et selles asjas me oleme või astume kõik üsna õhukesel jääl ja piiri peal. See võib olla arvutimängude mängimine, söömine, ehk teises on mis tahes tegevus, mida inimene teeb. Nüüd siin on ka veel üks väike nüans on, et me tavaliselt ei käsitle sõltuvusena selliseid positiivseid või ohutuid tegevusi. No võtame näiteks raamatu lugemine. Mina mäletan, kui ma käisin algkoolis, ma lugesin meeletult, ma ei viitsinud õppida. Minu kooli raamatukogu kaardile, tolla ajal olid papist kaanega kaardid, sinna pandi vahe lehti, kuna ma võtsin ikka mitu raamatut päevas sageli ja ma lugesin kui hull. Küsime, kas ma olin lugemissõltlane. Võib-olla moodsa definitsiooni järele jah, aga me siiski raamatu armastust ei käsitle sõltuvusel. Aga näiteks, kas kalal käimine võiks olla või mitte. Ja tegelikult see piir nüüd niisuguse terve käitumise või ebaterve vahel ei ole päris selge. See oleneb natukene valdkonnast. See otsustus on alati subjektiivne. Küll aga on nõustamispsühholoogias ja hingehoius välja töötatud teatud tunnused. Kui need esinevad, siis me võime rääkida sõltuvusest. Neid tunnused on 6 ja ma järgnevalt siis tutvustan neid. Võtame suvalise käitumise, nagu näiteks tubade koristamine, poes käimine või ka minu pärast siis kalal käimine või mõni muu internetis surfamine, arvutimängude mängimine, mida siis keegi teeb suhteliselt sagedamini. Esimene tunnus on see, et sõltuvuskäitumine või see käitumine, mille puhul me saame rääkida sõltuvusest, võtab olulise ja ebamõistliku osa ajast. See varjutab otse kui inimese normaalse elutegevuse. Ja kui ma liigun tänaval ja näen inimesi, kes kõnnivad telefoni lugedes või telefoni surfates nii, et pelkab kas või peaga vasta posti või teisele inimesele otsa, me võime öelda, et see ei ole mõistlik, see on ebamõistlik osa ajast. Teine tunnus on see, et see sõltuvustegevus, sellele mõeldakse kogu aeg ka oma vabal ajal. Võt see sama sõber, kes küsis, kas sa oled kalapüügi sõltane, tema väitis, et ta kunagi oli ja ta ütles, et ta oli kogu aeg kalamees, ta mõtles kalal käimisele, ta mõtles kalapüüdmisele, kui tal hetk tuli, siis ta oli vee ääres, kogu oma raha ta pani selle alla ja me võime öelda, et võt see on tõesti see tunnus, kui üks tegevus neelab inimese alla. Nüüd kolmas tunnus on see, et selle tegevuse tõttu jääb perekondlik ja tööalane vastutus unarusse. Kui me võtame näiteks selle raamatu lugemise, mis on ju vooruslik tegevus, aga kui inimene ei hoolitse laste eest, ei saa tööl käidud sellepärast, et ta loeb, me võime öelda, et see on sõltuvus. Selles mõttes, et tasakaalukas käitumine on ka vastutustundlik käitumine. Neljas tunnus on see, kui inimene tunneb ärritust ja tusameelt, kui ta jääb sellest tegevusest ilma. Kui ta ei saa raamatut lugeda, kui ta ei saa arvutimängu mängida, siis ta läheb närvi, muutub tusaseks ja tunneb ennast väga halvasti. Ja see on nüüd üks oluline tunnus. Nüüd viies tunnus on see, et inimene enam ei suuda sõltuvustegevust lõpetada, kuigi tahab. Ta saab aru, et tal on kõik olemas, ei ole vaja kogu aeg kaupluses käia. Ei ole vaja lasta teha järgmist tätoveeringut. Ei ole vaja minna fitnessi, et võtta veel alla 100 grammi, kindlasti täna õhtuks. Vaid ta ikkagi läheb, kuigi ta saab aru, et see ei ole mõistlik, pole vaja. Ja viimane, mis sageli käib kaasas ja mis näitab, et asjad on kehvad muide, kui me räägime ainesõltuvuses, siis ka alkoholismi puhul on see oluline tunnus, eitatakse sõltuvusprobleeme olemasolu. Kui sa ütled talle, et sa oled haige, sa mängid kogu aeg arvutimängu, su pilk on tuhm, sinuga ei saa suhelda, siis ta ütleb, temaga on kõik korras, sul on lihtsalt kitsas silmaring, sa ei saa aru, mida moodsad vahendid pakuvad. Alkoholismiga sama asi. Ma ei ole joonud, mul ei ole seda probleemi, ma saan hakkama, tegelikult valetatakse ise endale teistele. Seega, kui me räägime siis sõltuvuskäitumusest, ta peab võtma ebamõistliku osa ajast ja vahenditest, ta haarab inimese terviklikult, ta jätab kõrvale vastutuse. Ta ajab närvi, kui seda ei saa teha, ei suudeta lõpetada ja mõnel juhul ka ei tunnistata. Vot need on siis tunnused, kui me räägime probleemist. Kus see piir täpselt on, me ei tea. Nüüd ma natukene puudutasin ka siin ostmist ja arvutimänge ja nüüd tegevussõltuvust liigitatakse siis sageli just nimelt selle järele, mida inimene teeb või millest ta sõltub. Ja seal igal üksikul juhul on ka siis oma teatud nüansid või iseloomulikud jooned. Ja tänapäeval näiteks on väga huvitav, minu ajal, kui ma noor olin, seda ei olnud, on näiteks fitnessi sõltuvus. Inimene nii-öelda tegeleb oma keha arendamise, nimetame seda siis hellitavalt bodybuildinguks, tema raha, tema aeg läheb sinna ja ta ei tule ära jõusaalist. Minul isiklik kogemus selle seltskonnaga puudub. Aga minu kolleegide lingehoidjatel nad räägivad värvikad lugusid, kus inimene oma keha eest hoolitsedes. Üsna niisugune äraspidine vorm võib olla näiteks tätoveerimine. Kui te olete näinud inimesi, kes on ennast lõikunud, sälganud, tätoveerinud, neetinud, rõngastanud, see on üle piiri, see ei ole enam esteetiliselt ilus. Talle kogu aeg tundub, et üks nii-öelda kujund tuleb veel teha või üks neet juurde panna ja me ütleme, et vaat tegemist on sõltuvusega. Võib esineda, ja mina oma elus olen näinud ka näiteks kogumissõltuvust. Ma elasin Tartus Tammelinnas 30 aastat ja minu naabril, ma arvan, oli see eripära. Kogu territoorium, mis tal oli kola ja kraami täis, katuselt võis leida näiteks auto, kumme, metallplaate, kuna ei olnud lihtsalt kusagile panna. Ja tema üldine filosoofia oli, et mis ripakil see ära. Ja tõsi, nõukogude aeg selles mõttes oli hästi viljakas, siis oli väga palju asju ripakil, aga see maneer püsis tal kuni lõpuni, ta lihtsalt kogus, mõtetult palju. ja kõik see jäi maha. Ühel päeval ta oli lahkunud sinna samma maja oma kola keskele ja nagu kõrvalt vaadates oli see selline märk inimelu tühisusest üldse. Väga tõsine asi tänapäeval interneti ja mängusõltuvus. Ja mul üks tuttav psühhiaater kirjeldas ka probleemi, et kui 4-aastasel lapsel võetakse käest ära iPad, siis ta saab hüsteeria hoog, kaotab enesevalitsuse ja ta ei suuda enam normaalselt toimida. Sõltuvuse liike võib siis olla väga palju. Küsime, kust see siis tuleb. Ja ega me ei tea, mis need sõltuvused konkreetsel juhul on. Iga juhtum on omanäoline, aga psühholoogiliselt on siis välja toodud mõned asjad. Kõigepealt tuleb välja see, et sõltuvuse tekkimis soosib asenduskäitumine. Ja asenduskäitumine see psühholoogiliselt on nüüd väga huvitav nähtus, ja see ilmeb siis, kui inimene ei ole võimeline oma tegelike probleemidega toime tulema, ta ei saa ise endaga hakkama ja siis ta teeb midagi. Näiteks koristab, mängib arvuti mänge või teeb midagi muud, mis pakub talle ajutist rahuldust. Ja nüüd öeldakse, et kui see asendustegevus pakub leevendust või rahuldust, ma olen vist kunagi ka viidanud, ma kohtasin nõukogude ajal ühte meest, tema kindel veendumus oli selles, et need mured, mida sa viinaga alla jood, need on läinud mured. Tema elukäik ei tõestas pigem vastupidist, et need mured kuhjusid, tõsi seal oli ka juba keemilise sõltuvusega tegemist, aga mõte on siis selles, et kui mingite probleemidest põgenedes mingi tegevus pakub leevendust, siis inimesed võivad sellesse tegevusse klammerduda. Ma olen vahel ise mõelnud, et kui on rasked päevad ja nüüd usa meel olnud, mulle meeldib väga kalapüügi riistadega tegeleda, näiteks siduda ahvenapüügi rakendusi, eks ole, ma põgenen sellesse. Plusspool on selles, et mul on vaja umbes 10 rakendust, kuna ma käin ka sõpradega, igal ühel on mõned tarvis, aga kui ma nad ära seon, siis ma suudan midagi muud teha. Aga kui ma nüüd jääksin neid rakendusi siduma, iga päev võtetult palju, siis oleks tegemist sõltuvusega.
Hingevaud.
Nüüd, kui me räägime ka põhjustest, kus need sõltuvused tuleb, üheks põhjuseks võivad olla isiksuse jooned. On olemas selline sotsiaalse sõltuvuse nähtus nagu sõltuv isiksuse tüüp, kes oleneb teiste arvamusest. Ja öeldakse, et võt niisugune impulsiivsus, ülemäärane riskivalmidus, aga ka sõltuvad isiksuse jooned soodustavad seda, et inimesel võivad tekkida käitumuslikud sõltuvused. See eelpinnas on olemas. Nüüd samuti võivad olla ja on üheks sagedaseks probleemiks lahendamata emotsionaalsed probleemid, kus inimene on oma tunnetega kimpus, ta ei saa aru, mida ta tahab, tema sees on sisemine segadus, kas see siis on emotsionaalne segadus või väärtuspõhine segadus, seda elatakse emotsionaalselt üle ja nüüd võib juhtuda see, et võt see sama tegevus, mingi asi, olgu see siis kalal käimine, margi kogumine, sokkide ostmine, saab nüüd selleks, kus ta siis tunneb, et need uued villased sokid on maru head jalas ja võiks veel osta paar pakki, sest mine sa tea, mille läheb. Võt see sisemiste probleemide mitte lahendamine võib selleni viia. Ja samuti öeldakse, et sõltuvuskäitumiste puhul võib üheks üllatavalt sagedaseks põhjuseks olla negatiivsed eeskujud. Mis tähendab seda, et kui me perekonnas, lähikonnas, ka sõpruskonnas on inimesi, kes sõltuvad näiteks arvutimängudest, ostlemisest, võib-olla ka mingite mõtetud asjade kogumisest, siis me selle nii-öelda teiste eeskuju mõjul võime sellele teele astuda. Nüüd sõltuvuskäitumisel on ka oma tagajärjed, sellel on oma hind. Ja kõige suurem probleem psühholoogilises mõttes on, et inimene kaotab kontrolli ise enda üle. Enese kontroll, enese valitsemine, sisedissipliin tegelikult on terve psüühika tunnused. Kui aga see asendub võimetusega tulla toime, võimetusega käituda vastutustundlikult, teha mõistlike asju, siis on tegemist probleemiga. Ja sellel probleemil on sõltuvuskäitumuse puhul, nagu öeldud see eripära, see tegevus võib võtta üle kogu elu tegevuse. Ta käibki soppamas, ta käibki kalal ja ainult kalal. Ta kogub igal hetkel kõiki ja kõike, mina võtaks näiteks siit pereraadiost, ma ei tea, kohvitassi ja salfreti pakki võtaks kaasa, eks ole. Ja noh, ega mulle siin pererahvas ei keela, aga kui kodus selgub, et mul on 200 kohvitassi juba ja salfrette on rohkem, kui mul elu lõpuni tarvis läheb, siis on tegemist ilmselge probleemiga. Nüüd, mis ka juhtub, sellel võib olla majanduslik mõju olla. Ja sõltuvuskäitumis võib olla ka väga ressursimahukas. Tätoveeringud ei ole odavad. Kalapüügi varustus võib olla üsna kallis ja hinnaline. Ja kui nüüd käitumine hakkab kontrollima inimese elutegevust, siis sellele sõltlasele endale need investeeringud tunduvad väga põhjendatud, seda on väga tarvis. Ja teiste jaoks on see kas mõtetu või veel enam väga sageli, ka näiteks mängusõltuvuse puhul me teame ju traagilisi lugusid, kus kannatab pere kogu eelarve. Ja küsime, mida siis nende inimestega nüüd hingehoidlikult teha, kui me võib-olla oleme ise sõltuvuses, kui meie lähikonnas on neid probleeme ja paljudel juhtudel, ja ma mõtlen just tõsistel juhtudel, võib olla tarvis ka hoopis juba professionaalset hingehoidliku või terapeutilist abi. Üldine moraal piiblis või me võiks öelda siis selline piibellik moraal on see, et Jeesus Kristus Jumala poeg on inimese vabaks teinud. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõesti vabad. Mis tähendab seda, et see esimene käsk, sa pead issandat oma Jumala teenima. Inimese ja Jumala vahel ei pruugi midagi olla. Ma arvan ka, et ei tohiks midagi olla. Ja kui nüüd see on juhtunud, siis see küsimus ei ole ainult tehniline, ta ei ole ainult metoodiline, ta ei ole ainult psühholoogiline, vaid see küsimus on ka usuline. Missugune on minu Jumala suhe? On täiesti võimalik, et inimene salgab oma sõltuvust nii teiste kui ka Jumala ees. Või püüab seda pisendada või isegi õigustada, noh, käin kalaloomikust õhtuni, aga ega ma isegi nii palju ei söö, mina jagan armastuse ande. Kõik naabrid saavad, sugulased saavad, tuttavad saavad. Ja nüüd, kui seda probleemi pole, on siin ka inimest väga raske aidata. Mis veel võib olla usuline probleem, inimesel tekib süütunne Jumala ees. Olen tahtnud vabaks saada, ei ole ikka teen, ma ei rabele sellest kuidagi välja ja selle sunniga võimetus tulla selle sunniga toime võib saada inimesele moraalseks koormaks. Nüüd, mida Jumala sõna selle kohta ütleb, on see, et Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma, et ta mõistaks maailma hukka, vaid et maailm saaks tema läbi päästetud. Et see Jumala hoiak ei ole kohut mõista. Ta teab väga hästi, et me oleme inimesed, meil on oma kiusatused, oma nõtrused ja see on see niisugune alusmärk, ja ka Ebra kiri ütleb, et Kristus on kõiges kiusatud kui meie, mis tähendab seda, et Jumalale ei ole need meie katsumused võõrad. Mis hingehoidlikult tähendab väga lihtsat asja? Inimene ei pea oma probleemi, ei usu kaaslase, ega Jumala eest varjama, vaid tervenemise algus on selles, kui inimene tunnustab oma probleemi. Ja pühakiri ütleb, et kui patut tunnistate, siis on tema ustav ja õige. Tunnistage üksteisele oma patud ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Esimene samm siis hingehoidlikus aitamises ongi see, et püüda inimest aidata selleni, et ta tunnistaks seda probleemi ligimesele, hingehoidjale, Jumalale ja ütleks, jah, mul on probleem. See, mida ma teen, millega ma kimpus olen, see ei ole õige. Nüüd samuti on väga oluline see, et inimene saaks aru, et selle probleemiga tegelemine ja sellest vabanemine on tema vastutus. See ei lähe lihtsalt üle. No mina usun, et Jumal teeb imet ja mõne asja võib Jumal tõesti otse kui nii-öelda nipsust üle öö või päeva ära võtta, aga tegelikult inimene peab ise pingutama, ise otsustama, võtma mingisuguse kindla teadliku seisukoha. Kui nüüd on aga juhtunud see, et see sõltuvuskäitumine on asenduskäitumine, millest me rääkisime, ja väljendab enda hoopis mingeid täitmata vajadusi, mingeid sisemisi probleeme, olgu see kas suhteraskused, madal enesehinnang, probleemid töö juures, võib-olla probleemid lastega või midagi muud, Ja võt sellisel juhul ingehoidlik aitamine ei tähenda mitte niivõrd selle sõltuvusega, selle kogumisega, poes käimisega, ülemäärase, millessegi sukeldumisega, vaid see hingehoidlik abi tähendab nende põhjustega tegelemist. Aga selleks, et nendega tegeleda, tuleb need teada saada ja tee teada saamiseks on kuulata, olla inimesega koos teel, et ta võiks oma südame, oma mõtted avada. Nüüd mõnel juhul, mõnede sõltuvuste puhul on olemas niisugune nähtus, mida nimetatakse siis päästiks sündmuseks. Oletame näiteks, et minul on magusa sõltuvus, ma tean, et ma ei tohi seda süüa, siis väldi seda olukorda, kus kommikaus on laua peal. Kui sul on arvuti sõltuvus, pane see mitte oma kabinetti või magamistuppa, vaid vii elutuppa ja ütle pereliikmetele, et müksake mind, kui ma jälle arvutis olen. Eks ole? Et see on niisugune, kuidas öelda, päästiks sündmuse vältimine. Ja me teame seda Jeesuse suurt palvet, ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Ja psühholoogiliselt tähendab see seda, et kui need võimalused sõltuvuskäitumiseks tulevad meile väga lähedale, nad on otse kui käeulatuses, siis meil on suurem võimalus langeda. Ja võt kõik see, mis on seotud näiteks arvutisõltuvusega, üks arvutisõltuvuse massilise leviku probleeme või põhjus on selles materjal, mis meist tekitab sõltuvust, on vaid ühe kliki kaugusel. See on ülilihtne, see ei võta aega ja kogu see maailm avaneb meile nii-öelda vahetus puute ulatuses. Nüüd, mida veel teha sõltuvuste puhul, ka tegevussõltuvuste puhul, võib see tähendada suhtlusringkonna vahetust või sõprade vahetust. Halvad sõbrad võivad häid kombeid rikkuda, ja kui on mingi kollektiivne sõltuvus, mida tehakse koos, kas käiakse soppamas või fitnessis või teine teise võidu lastakse ennast tätoveerida või sälgata, võt siis selles seltskonnast eemale hoidmine lihtsustab ka nende asjadega toime tulekut. Ja selle tulemusena tähendabki siis seda, et sõltuvuskäitumises oleva inimese aitamine hingehoidlikult tähendab temaga koos teelolekut. See tähendab asjade nimetamist õigete nimedega. See tähendab koos palvetamist. Tunnistage üksteisele oma patud ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Ja see tähendab ka koos olemist, pidevat tagasisidet, aga ka inimese julgustamist ja toetamist. See teekond ei ole kerge, aga kui me usume seda, et Kristus on meid vabastanud ja kui me pühendume Jumala suhtele, ka teadlikule kristlane olemisele, on meil ka nende kiusatuste ja sõltuvustega lihtsam toime tulla. See ei tähenda, et see oleks lihtne või kuidagi kerge, aga mina usun seda, et Kristus on ilmunud selleks, et me oleksime tõesti vabad ja me ei pea nii öelda seda saatana vingerpussi mitte näppima, vaid meil on õigus olla vaba. Hea raadiokuulaja, ole väga õnnistatud. Stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, helipuldis Ilmar Sirkel ja tänases saates Hingevaod me rääkisime tegevussõltuvusest. Ole väga õnnistatud, rahu sulle!
Hingevaod. Okay.